Heavenly Father, maraming marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagbigay niyo po sa amin ng pagkakataon na kami po'y makapag-aral po ng inyo pong salita. Salamat po sa inyo pong biyaya na binibigay niyo po sa amin. Salamat po sa pag-ibig na binigay niyo po sa amin na sa kabila po na kami po ay nakagawa ng kasalanan laban sa inyo, ipinakita mo po rin po sa amin ang inyong pag-ibig, ibinigay mo po sa amin ang inyong bugtong na anak na si Jesu Kristo na sa pamamagitan po ng kanyang dugo, kami po ay nalinis sa aming mga kasalanan. Na ngayon po ay meron po kaming buhay na pag-asa na kami po ay makapasok sa iyong pong kaharian. At dahil po dito, kami po ngayon ay narito po sa inyong harapan at nagpupuri po sa inyong pong pangalan. Tulungan na po ang bawat isa sa amin, bigyan po kami ng karunungan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu upang patuloy po naming maunawaan ang inyong pong kalooban, ang inyong pong salita na gusto pong ibahagi sa amin sa gabing ito. Maraming marami pong salamat. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Ito na po yung pinaka huling araw ng ating seminar para po sa linggong ito. Ano po? Na hopefully, mayroon pa po rin na kasunod ng mga seminar. So, malang-malaga po yung ating seminar na binigay na ito sa atin. So, alam ko po na mayroon pong reason. Maring yung iba po sa inyo ay nakaunawa. Yung iba pa rin po sa inyo ay hindi. Ano? So, ganun po man po, nagpapasalamat po ako sa God, sa Diyos, na nabigyan po pa rin tayo ng pagkakataon. Ano po, kailan po samantalayin po natin yung pagkakataon na binibigay po sa atin sapagkat meron lang itong hangganan. Ano po? Okay. Buksan po natin ang ating Bible. Dito po sa Ebanghelyo ni Juan. Hindi po masyadong mahaba itong ating ano kasi bukas eh meron tayong Sunday sermon. Ano po? So magre-review natin ng kaunti tapos pag natin ng kunti kung ano dapat natin gawin bilang isang Kristiyano. Kung tayo talaga ay Kristiyano. Ano po? Okay. Juan, Kapitulo 8, Versikulo 32. Brother Rico, makisip. Juan, Kapitulo 8, Versikulo 32. Babasahin ko ito sa inyo. Sino po sa inyo mga walang Bible? Pero meron kayong cellphone. Po. Kung talaga po kayo decidido na magkameron po kayong Bible, ano po? Meron po kami binibenta rito na Bible. May binibenta po kami. Mura po. Kung bibili nyo po sa labas yan, yan po yung abutin po ng 380. Kung hindi ako nagkakamali. Pag binili nyo po rito, 308 pesos lang. Huwag nyo lang itindin yung 8, sasagutin ko na. Kung may 300 kayo. Totoo po yan. Mas mahalaga po yan kaysa sa cellphone. Sa ngayon, hindi natin ito napapansin. Pero pagharap po natin sa God, yun po ang malaking problema. Hindi natin alam yung kanyang salita. Ano po? Sino pong gusto magka-Bible, kung talagang walang-wala at gusto ninyo, tutulungan ko po kayo, pwedeng hulugan. Daan na natin sa bumbayan ito. Totoo po, para lang sa inyo ito. Yung pong church namin, tumutulong po kami pagdating sa ganyan. Kung tungkol po sa Diyos. Pero kung sa ating pong mga pangangailangang material, hindi po kami maasahan dyan. Nakanda po kami sa pangangailangang espiritual. Kasi ayaw po namin na magtiwala kayo sa amin. Gusto po ng Diyos magtiwala tayo ay sa Kanya, huwag sa ating kapwa-tao. Ano po? Dito po sa Juan, Kapitulo 8, Versikulo 32. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So dito po sa verse 34, sabay-sabay po tayo, yung may Bible. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ang kasalanan. Sa Sabi po rito sa verse 34, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ang kasalanan. Balik po tayo sa verse 32, sabay-sabay po tayo yung may Bible, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Yung pong katotohanan na binanggit po dito, ay tayo po'y alipin ang kasalanan. Ano po? Kasalanan. Kaya po sabi sa Bible, malalaman yung katotohanan at yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Alin pong katotohanan yung magpapalaya sa atin? Alin katotohanan? Ayon po sa napag-aralan natin? Yung katotohanan po, tayo'y alipin ng kasalanan. Sabi po rito, at malalaman yung katotohanan at yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Yung katotohanan po ay yung pong salita ng Diyos. Kaya po sabi diyan, kung tunay kayong palalayain ng anak, tunay kayong magiging malaya. Palalayain po tayo ay sa ating kasalanan. Okay. Ating kasalanan. Sapagkat lahat po tayo ay alipin ng kasalanan. Sapagkat lahat tayo ay isinilang na makasalanan. Yan po ang teaching ng Bible. So, ibig mo sabihin, sa ating sariling pamamaraan, ay hindi po natin, hindi natin maililigtas ang ating sarili. Ang katotohanan po rito ay yung pong kamatayan ni Kristo sa krus. Naintindihan po ninyo. Yung po ang kanyang, yung po ang katotohanan dito. No? Napag-aralan po natin kagabi na lahat ng ating kasalanan ay tinubos ni Kristo. Si Kristo po ay namatay sa lahat ng tao. Nakalagay po sa 1 John chapter 2, verse 2. Si Kristo ay namatay hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng tao. Pero po hindi nangangahulugan na lahat ng tao ay ligtas. Si Kristo po ay namatay sa lahat ng tao, pero hindi po lahat ng tao ay ligtas. At sinasabi po ng Bible, kukunti lang po ang maliligtas. Kaya po nakalagay po sa Matthew, ano pong sabi dyan? Pilitin ninyong pumasok kayo sa makipot na daan. Strive to enter the narrow gate. Ano po yung narrow gate na binabanggit dito? Sapagkat yun daw pong maluwag, yung wide, ay daan papunta saan? Destruction. Pero po yung naro, ay alin? Daan na punta po saan? Eternal life. Ngayon, alin po dito? Bakit binanggit na naro yung wide? Yung pong naro, ito po yung faith. Yung tama pong pananampalataya. Yung pong wide. Ito po yung alin. Faith din. Kaya lang po ano? Mali. Bakit po mali? Sapagkat ito po ay sa pamamagitan ng ano? Kanilang sariling paraan. Sariling paraan. Paraan. Kaya po gusto nilang maligtas sa kanilang sariling pamamaraan. Napakadali. Kasi napakahirap po sa lahat yung sumunod sa salita ng Diyos. Kaya po sabi ni Kristo, yung sa Diyos ay sumusunod, nakikinig sa salita ng Diyos. Ito po ang binabanggit na naro. Yung pong eternal life, yung pong tamang pananampalataya. Pananampalataya. Ito po, wide. Yung alin? Religion. Maintindihan niyo po. Kasi yung religion, maluwag. Di ba? Kahit hindi ka pumunta sa church, no problem. Kung kailan mo lang gusto, okay lang. Huwag ka mag-fellowship, okay lang. Di ba? Totoo po. Ito yung napakadali para sa kanila. Wide. Kaya po sinasabi natin, mas madali daw ang faith kaysa sa works. Hindi po.
Hindi po.
Kung mas madali ito, bakit kukunti lang ang tunay na Kristiyano? Sapagkat hindi po nila alam yung tamang pamamaraan ng kaligtasan. Ng kaligtasan. So napag-aralan po natin kagabi na lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit anong gawin po natin ay kapos. Bakit? Yung pong ibinigay ng God na standard, ano po, na standard, ay napakataas. Hindi po natin kayang abutin. Ano po yung binigay ng standard ng God? Yung pong Ten Commandments. Ano po? Paano may papakita yung pagsunod natin sa Diyos kung naniniwala tayo, kundi sa pamagitan ng kanyang salita. Pero napakaralan po natin na yung pong sampung utos ng Diyos ay hindi naman po ito binigay upang ito ay sundin. Ito po ay ibinigay ng Diyos upang maging ano, tagapagturo lang ito para lumapit tayo kay Kristo. Kay Kristo. Kaya po nakalagay po sa Biblia, yung pong pamamaraan na binigay ng Diyos. Yung po ang ating kaligtasan. At yun ang ating paniwalaan. Na si Kristo po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya po ay inilibing at pagkatapos po ng tatlong araw, siya ay muling nabuhay ayon sa kasulatan. Ayon sa kasulatan, ayon sa scripture. Ito po ang gospel. Bakit siya namatay? Dahil sa ating kasalanan. Bakit? Hindi po natin kayang iligtas yung ating sarili. Kahit anong gawin natin. Kaya kinakailangan siya ang mamatay para sa atin. At yun lang pong paniniwala natin doon sa kanyang nagawa, doon sa krus, yung po ang kaligtasan. Yung po ang pananampalataya. Naintindihan po ninyo? Okay. Siya po'y namatay sa lahat ng ating mga kasalanan. Lahat. Ulitin po natin. Ano? Baka iba sa inyo, nalilito pa. Lahat. Lahat. Pag sinabi pong lahat, ano? Pag sinabing lahat, walang natira. Kasi lahat. Diba? Yung past, present, and future. Future. Lahat. Kasama ito, yung gagawin pa natin kasalanan. Nung umatay po si Kristo, tinubos niya na ito? Binayaran niya na ito o hindi? Ha? Okay. Ayon po sa Bible, binayaran niyo. Mayroon pong tinatawag na eternal redemption. Bakit po eternal? Alam ng Diyos na tayo po ay magkakamayroon pa rin ng kasalanan. Si Kristo po'y namatay isang beses lang. Maintindihan? Isang beses lang po at hindi na siya mamamatay. Ang kaligtasan lang natin ay manampalataya tayo doon sa kanyang ginawa sa atin. Yung pong pagligtas sa atin ay trabaho po ito ng Diyos. Kanya po itong job. Pero yung paniwalaan yung kanyang nagawa, trabaho natin yan. Yan pong binabanggit na pananampalataya. Bakit po? Lahat tayo ay nakakagawa pa ng kasalanan. Nakalagay po sa Bible, ni isa man ay walang matuwid. Hanggang sumamatay tayo, makagawa tayo ng kasalanan o hindi? Imagine po, kung hindi namatay si Kristo sa ating mga kasalanan, lahat tayo ay pupunta sa hell. Lahat tayo ay pupunta sa hell. Naintindihan niyo po? Sapagkat tayo mayroon tinatawag na ito pong issue rito. Mayroon po tayong sinful nature. Naintindihan niyo po? Ang problema, hindi lang po naiintindihan ng tao yung tungkol po dito. Kaya hindi sila naniniwala na yung kanilang kasalanan ay napatawad na ni Jesus Christ lahat. Kaya iniisip nila, ang napatawad lang ay yung nakaraan sa kayong ngayon. Kaya sabi nila, hindi pa napapatawad ito. Kaya po, tinanong kayo kagabi, si Jesus Christ po ay namatay 2010 years ago. Diba? Siya po ay namatay. Ayon po sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, si Kristo ay pumarito sa sanlibutan upang tubusin ang mga kasalanan ng sanlibutan. Sino po yung sanlibutan? Lahat po ng makasalanan. Yung po ay sanlibutan. Lahat tayo. Sabi po rito, tinubos ni Jesus Christ sa pamagitan ng kanyang dugo. Lahat. Lahat. Bakit po isasama natin yung di pa nagagawang kasalanan? Napakasimple lang po. Pinaniniwalaan natin na ito ay kasama. Bakit po? Nung mamatay si Jesus Christ, ay wala pa naman tayo. Hindi pa po tayo tao. Kung sasabihin natin na itong past and future lang, bakit nung mamatay si Jesus Christ, tao ka na ba? Hindi pa. Naintindihan niyo po. Ito po ang gospel na dapat nating maintindihan. Sapagkat ang salvation po ay tuloy-tuloy hanggang sa dumating si Jesus Christ sa kanyang second coming. Naintindihan niyo po? Namatay siya sa lahat ng ating mga kasalanan. Walang natira. Kasi kung mayroon pong natira, isa lang po ang kasalanan ninyo na magdadalasan niyo sa hell. Yung hindi niyo pinaniwalaan, yung gospel. Ito po ang gospel. Bakit po itinuturo natin ito? Marami po naniniwala. Oo, napatawad na ni Jesus Christ yung ating kasalanan. Pero po ano, pumupunta sa mga spiritual leaders. Nagpo-confess. Pumupunta sa pare, mangungumpisal. Kung mangungumpisal ka sa pare, hindi mo naiintindihan itong gospel. Bakit? Yung pong pare ay hindi makapagliligtas sapagkat ito ay tao lang. Nung Old Testament, napakahalaga po ng pare. Bakit? Yung pare po ang pumapasok lamang doon sa most holy place. Siya lang po ang nakakapasok dyan. Pero po nung mamatay po si Jesus Christ, pagkamatay ng pagkamatay po ni Jesus Christ, alam nyo ka anong nangyari? Ito po ay napunit. Napunit po ito. Magmula sa taas, pababa. Ang tignan po natin na yung mensahe. Bakit po? Magmula sa taas, pababa. Hindi sa taas, pababa. Galing sa baba, pataas. Bakit galing sa taas? Yung pong God mismo ang gumawa ng paraan. Naintindihan niyo po, siya lang po ang mediator. Walang iba. Siya lang. Kaya po ito ay napunit yan. Ibig sabihin, nung mapunit yan, kita na ng tao kung ano yung nasa loob. Ito po ay most holy place. Ang binabanggit pong most holy place ay yung heaven. Yung pong heaven. Ito po ang nangyari. Ngayon, may access tayo sa God sa pamagitan ni Jesus Christ. Kaya po nagkamayroon ng eternal redemption. Tingnan po natin sa Bible, Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9, verse 12. Babasahin ko po ito sa inyo. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Bakit po? Tinubos niya lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. Sa pamamagitan ng kanyang blood. Sa kanyang blood. Tignan po natin sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1, verse 3. Babasahin ko po ito sa inyo. Siya, si Jesus, ang kaningningan ng kalawalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inilalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay mupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. May mga English teachers po tayo rito, di ba? Napakalaga po nung tense. Di ba? Hindi rin po ako magaling mag-English, ano po. Pero, naging teacher din po ako. No? Napakalaga po nung tense. Nakalagay po rito, nang magawa na niya. Tapos na po ito o hindi pa? tapos na. Nang magawa na niya ang paglinis ng mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Revelation chapter 1. Revelation chapter 1, verse 5. Babasahin ko ito sa inyo. At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagpalaya sa atin. Malaya na tayo o hindi? Saan tayo malaya? Sa kasalanan. Paano tayo naging malaya sa ating kasalanan? Ituloy po natin ito. Mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung dugo. Naintindihan niyo po? Very clear. Lahat ng ating mga kasalanan. Wala pong natira. Ephesians. Epeso chapter 1, verse 7. Verse 7. Babasahin ko ba ito sa inyo? Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ng kanyang dugo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Naintindihan niyo po? Dahil sa kanyang blood. Yung kanyang pong blood ay eternal. Isang beses lang po siya. Pero po nung lumang tipan, na pag-aralan po natin kagabi, yung pong dugo ng hayop ay inihahandog taon-taon. Bakit po taon-taon? Yung po ay siyado lang. Hindi po yun tunay. Hindi po yun tunay. Ang tunay po ay yung mamatay si Kristo sa cross. Bakit po? Si Kristo ay namatay isang beses lang. At kailanman ay hindi na siya mamamatay. Kung may kasalanan pa kayo, sino magtutubos sa inyong mga kasalanan? Si Lord? Mamamatay siya ulit? Bababa siya ulit sa lupa? Para mamatay ulit sa inyo? Napakaswerte niyo naman. Hindi po. Hindi. Ang magliligtas na sa atin ay yung ating pananampalataya doon sa kanyang nagawa sa atin. Naintindihan niyo po? Very clear. Kaya po siya'y namatay sa lahat nating kasalanan. Kaya po nakalagay sa Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na kung sino man ang mananampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ngayon, naintindihan niyo po? Ayon po sa Bible, may kasalanan pa kayo, wala na. Ayon po sa Bible, hindi ayon sa inyong damdamin. Ayon po sa Bible, ayon po sa Ebanghelyo, may kasalanan pa kayo, wala na. Wala na? Bakit? Anong nangyari sa kasalanan ninyo? Ha? Meron pa. Okay, okay. Anong kasalanan yung ano? Anong binabanggit mong kasalanan? Yung meron pa. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi mahalaga itong maintindihan ng madla. Madlang people. Anong yung kasalanan? Ha? Oh. Ah, okay, good. Okay. Bakit hindi kang may ganunoy, ano? Okay. Yan ang dahilan, okay? Yan ang dahilan kung bakit si Jesus Christ namatay. Okay? Kasi tayo ay makakagawa ng kasalanan hanggang sa tayo ay mamatay. Bakit? Mayroon tayong sinful nature. Naintindihan niyo po? Ito po ay likas na kasalanan. Ang tinubos po ni Jesus Christ ay hindi naman ito.
ang tinubos po ni Jesus Christ ay yung resulta nito. Yung ating nagagawang kasalanan. Di ba? Sapagkat yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero binayaran ng Diyos yung ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ayon sa Bible, may kasalanan pa tayo, wala na. Yung gagawin pa lang natin, napatawad na o hindi pa? Napatawad na. Maliwanag?
Okay.
Kung hindi mo ito paniniwalaan, okay. Kung hindi mo ito paniniwalaan, mayroon ka talagang kasalanan. Anong kasalanan mo?
Yung hindi mo ito pinaniwalaan.
Tignan natin sa Bible, Gospel of John.
Chapter 16. Verse 9.
Babasahin ko ito sa inyo. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Naintindihan nyo? Anong sasampalatayan na natin? Yung pong gospel. Yung gospel. Marami pong tao na naniniwala kay Kristo, na Savior, personal Savior. Pero hindi po nila alam kung ano yung tinanggap nila kay Kristo. Pag tinanong mo tungkol sa kasalanan, pupunta sa hell. Bakit? Hindi alam yung gospel. Si Kristo po'y namatay sa lahat nating kasalanan. Kasalanan. Ang Diyos po'y nakatingin ay kung paano tayo susunod sa kanyang salita. Kung paano tayo mananampalataya sa kanyang salita. Hindi niya po tinitignan yung damdamin natin. Naintindihan niyo po? Naintindihan ninyo? Maliwanag po ito. Ang mahalaga dito po ay pinaniwalaan natin yung kanyang nagawa sa atin. Yun po ang faith. Yun ang tamang faith. Maliwanag. Kasi magkakamayroon pa lang tayo ng kasalanan. Di ba? Totoo po yan. Pero, bandang uli, papaliwanag ko sa inyo. Ano po? Pinaliwanag ko lang, inanong ko lang sa inyo. Okay. Ngayon, doon po sa mga naniniwala. Ngayon, tatanungin ko po sa inyo, sino po sa inyo naniniwala talaga? Na, ayon po sa Bible, wala na kayong kasalanan. Ayon sa Bible. Okay. Okay. Kung wala na kayong kasalanan, ayon sa Bible, saan kayo pupunta? Sa heaven. Ayon po sa Bible, ano? Kapag naunawaan ninyo, kapag tinanggap po ninyo yung pong gospel, pinaniwalaan ninyo, kayo po ay ligtas. Naintindihan niyo po, kayo po ay ligtas. Bakit? Mayroon pong tinatawag na Holy Spirit. Mayroon pong Holy Spirit. Ano po? Automatic po ito na kapag ikaw po ay naligtas, naroon agad sa iyo yung Holy Spirit. Naroon agad sa iyo yung Holy Spirit. Tingnan po natin sa Bible, Episo, Kapitulo 1. Ephesians, pagkatapos po ng Galacia, Kapitulo 1, Versikulo 13. Ephesians chapter 1, verse 13. Babasahin ko po ito sa inyo. Sa kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Naintindihan niyo po, ang mahalaga dito ay meron ka munang ano, Holy Spirit. Mayroon po agad tayong Holy Spirit. Mahalaga po yung Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos. Sabi po, kung saan mayroong, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, ay mayroong kalayaan. Tignan po natin sa Bible, 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 3. Verse 17. Babasahin ko ito sa inyo. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Kalayaan. Freedom. Freedom. Okay. So, ayon po, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nagkamayroon po tayo ng kalayaan. Napalaya po tayo sa ating kasalanan. Sabi po, malalaman yung katotohanan at tong katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya po ano, napalaya tayo sa ating kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. Wala na pong condemnation para sa mga born again Christian. Sapagkat yung pong ating problema na sin ay binayaran ng dugo ni Kristo. Maliwanag po. Ito po ang sinasabi ng Bible. Saan tayo napalaya? Nung tayo po yung mga hindi pa born again Christian, tayo po yung alipin ng napakaraming bagay. Alipin po tayo ng mga tradisyon. Obligado tayo, minsan napipilitan tayo, kahit may sakit tayo, na yung Misa di Gallo ay kumpletuhin natin. Magmula 16 ng December hanggang 24 ng madaling araw. Sino po sa inyo nakakumpleto ng Misa di Gallo? Sipin niyo po ha, kukunti lang. Diba? Bakit po? Bilanggo tayo. Sapagkat hindi natin alam yung katotohanan. Pero po, pinalaya tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya po, mayroon po tayong kalayaan sapagkat hindi tayo nasa ilalim ng kautusan. Hindi po tayo nasa ilalim ng kautusan. Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Ano pong kautusan? Yung pong tradisyon ng tao. Aintindihan po ninyo. Tingin po natin sa Bible, Galacia. Pagkatapos po ng 2 Corinthians. Book of Galatians, chapter 5. Verse 18. Babasahin ko po ito sa inyo. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautosan. Kautosan po ng tao. Tradisyon ng tao. Kinakailangan ba natin sundin yung Ten Commandments? Hindi po. Sapagkat yan po ay kautosan. Yan po ay tradisyon. Yan po ay ibinigay ng Diyos upang magturo lang sa atin na pumunta tayo kay Jesus. Ito po ay ano? Tagapagturo lang. Tutor. Tutor. Para po magdala sa atin ito kay Kristo. Ngayon po, yung mga born again Christian, obligado ba ako na magrosaryo? Obligado ba ako pag Sabbath day? Huwag akong kakain? Hindi po. Malaya tayo. Bakit? Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Grace ng God. Biyaya ng Diyos. Hindi po makapaghahari sa atin ang kasalanan. Bakit? Binayaran na ito ng dugo ni Yeso Kristo. Tingnan po natin sa Bible, Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 14. Babasahin ko ito sa inyo. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Naintindihan po ninyo? Biyaya. Ano po yung biyaya ng Diyos? Yung pong kaligtasan, yung pong gospel, yung grace, yung faith, yung pananampalataya. Naintindihan ninyo? Napakadali lang po, napakasimple lang. Ano? Kaya po, para sa ating kalayaan, para sa ating kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo. Sino po nagpalaya sa atin? Nakalagay po sa John chapter 8. Kung kayo'y palalayain ng anak, kayo ngayon magiging tunay na malaya. Malaya saan? Sa kasalanan. Malaya sa kasalanan. Tingnan po natin sa Bible, Galacia kapitulo 5. Versikulo 1. Babasahin ko po ito sa inyo. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagka-alipin. Pinalaya po tayo ni Kristo. Saan po? Dati po ito, alipin tayo ng ano? Ng mga kautosan. Ng mga tradisyon. Nagawa ng tao. Pero po, pinalaya tayo ni Kristo. Doon po sa ating ano, na yung ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating ano, sariling katuwiran. Hindi po. Hindi. Pinalaya tayo sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. Biyaya. Hindi na po tayo under ng law. Under tayo ng grace. Kaya po tayo'y malaya. Kahapon, mayroong isang sekta. Di ba? Kahapon, sakripisyo sila. Hindi sila kumain. Totoo po. Hindi sila kumain. Mahirap yun. Samantalang tayo, puro kain. Sinong malaya? Sino po yun? Alipin ng kautosan. Samantalang tayo, malaya tayo kay Kristo. Kaya nga po, born again. Born free. Born again. Malaya po tayo. Bakit? Nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Saan? Sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Sa pamagitan po ng pananampalataya natin sa Ebanghelyo. Tingnan natin sa Bible, Galacia kapitulo 3. Galatians chapter 3 verse 11 and 12. Babasahin ko po ito sa inyo. Ngayon ay maliwanag na walang sinumang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 12, sabay-sabay po tayo. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. Napalaya tayo saan? Sa Ebanghelyo ng Diyos. Napalaya po tayo. Kaya, tinubos po tayo ni Jesus sa sumpa ng kautusan. Tinubos tayo, pinalaya tayo sa sumpa ng kautusan. Bakit lahat tayo karamihan ano? Under tayo ng tradisyon na napakahirap po. Pero pinalaya tayo sa pamagitan ng kanyang Ebanghelyo, sa pamagitan ng kanyang dugo. Tingnan natin sa Bible, Galacia kapitulo 3. Ituloy ko po, 13. Verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan na siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpay ng bawat binibitay sa punong kahoy. Si Kristo po ay naging sumpa. Para kanino? Para sa atin. Sa halip na tayo po ang mamatay, si Kristo po ang namatay. Siya po ano? Inari ng Diyos na siya ang mayroong kasalanan para sa atin at kinakailangan mamatay siya ron para sa ating kalayaan. Para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Kaya po yung kautusan, ibigay ito ng Diyos, hindi para tayo mamuhay dyan, kundi ito po ay nagsilbi lamang na guide o tutor sa atin upang lumapit tayo kay Kristo sa pamamagitan po ng pananampalataya. Tingnan natin sa Bible, Puro po Galacia. Galacia, Kapitulo 3. Babasahin po sa inyo mula po ng 23 hanggang 26. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan, hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo wala sa ilalim ng tagasupil. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng gawa, ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon po sa nagawa ni Kristo sa ating buhay. Kung pinaniniwalaan po natin ito, tayo po yan, malaya na. Wala na po sa ating condemnation. Wala na pong kasalanan na pwedeng magawa ang isang tunay na born-again Christian na magdadala sa atin sa hell. Wala na po. Kung naiintindihan po natin itong gospel, wala na po tayong magagawang kasalanan pa, kahit po yung future sin na magdadala sa atin saan? Sa impyerno. Naiintindihan po ninyo. Tingnan natin sa Bible, Romans chapter 8. Book of Romans, chapter 8, verse 1. Babasahin ko po ito sa inyo. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Kung born again ka, mayroon pang condemnation? Mayroon pang judgment? Sa hell? Ayon po sa Bible, wala. Kung talagang ligtas ka forever. Wala po tayong magagawa. Even po yung future sin natin, no? Even po yung ating gagawin, yung future sin, hindi po ito magdadala sa atin sa hell. Naintindihan ninyo? Sapagkat binayaran na po ito ng dugo ni Kristo. Eternal redemption. Sin of the world. Yung gagawin nyo pa lang, kasama o hindi? Binayaran ito ni Jesus Christ o hindi? O ngayon, may kahatulan pa sa atin? Wala na po. Wala na. Ikataka kayo, pwede na akong gumawa ng kasalanan kasi wala na palang kahatulan. Hindi po. May pag-aaralan pa tayo. May teaching po sa Bible kung paano mabuhay ang isang tunay na Kristiyano. Kaya po, ngayon, kung naniniwala tayo rito, ano pong kinakailangan natin? Ito pong sinasabi ng Bible. Ano? Tingnan po natin sa Bible, 2 Corinthians. 2 Corinthians, chapter 5. Verse 15. Babasahin ko po ito sa inyo. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ano po sabi ng Bible? Kung talaga po tayo born again Christian, dapat po yung ating buhay ay hindi na para sa ating sarili. Para na kanino? Kay Kristo. Para na po ito kay Kristo. Tingnan po tayo sa Galacia, Kapitulo 2. Galacia, Kapitulo 2, Versikulo 20. Kung pinaniniwalaan niyo po talaga na kayo ay napinatawad ng Diyos sa inyong mga kasalanan, eternally, ito po ang sinasabi. Galacia Kapitulo 2, Versikulo 20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ito po, kung talagang born again Christian po tayo ngayon, kung talagang naunawaan po natin yung biyaya ng Diyos, ano po ang requirement? Huwag na po tayong mamuhay para sa ating sarili. Bakit po? Kung ano pong mayroon ng God ay nasa atin na, ano pang hahanapin mo? Kung mayroon ka pong God sa buhay mo, may kulang pa ba sa'yo? Kung ikaw po'y tunay na born again Christian, may kulang pa ba sa'yo? Wala na po. Wala na. Wala na po. Kaya po sinabi ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay. Naintindihan niyo po? Ang po sinabi niya, I am the bread of life. Kung sino man ang lumapit sa akin, kailanman ay hindi magugutom. Kailanman ay hindi mauuhaw. Ano pong ibig sabihin nun? Si Kristo po ay lahat-lahat sa ating buhay. Ano pong mensahe ng cross? Lahat ng sa Kanya ay napa sa akin. At lahat ng nasa akin ay Kanyang kinuha. Yan po ang mensahe ng cross. Anong meron sa atin? Mayroon bang kabutihan para sa atin? Wala po. Pero ano yung nakuha natin kay Kristo? Nakalagay po sa Kawikaan, sa Proverbs. Ano pong sabi dyan? Yun daw pong gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Diyos ay kayamanan, karangalan, at buhay. Kung born again Christian ka po, mayroon ka po lahat niyang mga bagay na yan. Mayroon ka pong kayamanan, mayroon kang karangalan, at mayroon kang buhay. O ngayon, may kulang pa ba sa inyo? Mag-aalala pa ba tayo? Hindi na po. Wala na. No? Kaya ngayon, pag-aralan po natin yung Christian living. Napaka-simple lang po nito. Ano? Diyan po sa Epeso, Kapitulo 1, Versikulo 13, nakalagay po dyan, yung binasa natin kanina. Sa Kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinataka ng pinangakong Espiritu Santo. Meron po tayong Holy Spirit, na yung pong Holy Spirit ngayon ang tutulong sa atin. Ito po yung binigay ng Diyos bilang helper. Naintindihan nyo? Bilang helper. So may problema ba tayo? Kung meron kang helper? Di ba? Yung pong mga Koreans, ano? Meron pong helper. Kaya hindi sila masyadong hirap. Totoo po, hindi. Tayo pong mga medyo below average, ano po? Ay hirap tayo. Bakit? Wala tayong helper. Kanina po, wala akong helper. Kaya ako ang naglaba. Akong namalansya. Hirap ako. Bakit? Wala akong helper. Kanina po, gutom na ako, pagkalaba ko, wala ang helper. Kaya po, binigyan ako kagabi ni Sister Park ng tinapay. Binakbakan ko 4 piraso, pero hindi po nakasustina. Nakarating lang sa aking salalamunan. Kaya po, nagprito ako ng tilapia. Wala akong helper. Pero po, mayroon tayong helper ngayon, Holy Spirit. Anong problema mo ngayon? Ngayon, kung wala kang helper, mabigat po talaga ito. Mahirap mamuhay kung walang Holy Spirit. Walang Holy Spirit. Tandaan niyo po, mayroon tayo ngayon, ano? Holy Spirit. Nakalagay po sa Biblia, yung ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Nasaan po yung Espiritu? Nasa atin. Nasa atin. Kasama-sama natin. Kaya po nakalagay sa Bible, huwag niyong papighatiin yung Espiritu Santo. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag tayo ay gumagawa ng labag sa salita ng Diyos, nalulungkot po yung Holy Spirit. Nalulungkot din po yung Holy Spirit. Okay. Ito pong meaning ng salvation. Eternal life. Bakit tayo nagkamerong eternal life? Dahil po sa dugo ni Kristo. Nanampala po tayo, nanampalataya tayo doon sa kanya pong dugo. Kaya nagkamayroon tayo ng buhay na walang hanggan. Lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Dahil po tayo kanyang tinubos sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Born again. Paano tayo na born again? In-explain ko po sa inyo kagabi ng buong detalye. Halos 30 minutes tayo. Dito lang po, 30 minutes, umubos tayo. Diyan po sa born again. Kasi hindi po alam ng iba. Paano ako mabuborn again? Sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Forgiveness of sin, Ephesians chapter 1 verse 7. Become children of God. Kung anak ka ng Diyos, ay hindi ka pupunta sa hell. Papunta ka sa heaven. Being justified. Romans chapter 3 verse 24. Being justified. Yan po ang meaning ng salvation. Okay. Pagka-born again po natin, hindi po doon natatapos. Ito po ay umpisa pa lang. Naintindihan niyo po, umpisa pa lang po ito. Hindi pagkatapos ng ma-born again, ay tapos na. Yung pong bata pagkasilang, tapos na. Umpisa pa lang ulit ito, di ba? Umpisa. Salvation. Salvation. Meron po tayong ano, target. Okay? Umpisa pa lang. No. Ito po yung umpisa ng ating buhay. Para po sa Diyos. Para po sa Diyos. Kaya kinakailangan ano, yung baby, binibigyan natin ng kung ano-ano, inaalagaan natin para lumaki ng maayos. Okay. Okay. Binasa na po natin kanina yan, no? Okay. Buksan po natin yung ating Bible sa Marcos Kapitulo 4. Marcos Kapitulo 4, versikulo 28. Okay. Okay, babasahin ko po ito sa inyo. Ang lupa mismo nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. May tatlo po rito. May tatlo. Ano po rin yung una? Usbong. Sumampakinggan, ano? Usbong. Usbong. Ano po yung pangalawa? Nakalagay dyan? Uhay. Ano po yung pangatlo? Uhay na hitik sa butil. Okay. Ano pong ibig sabihin ito? Ito po yung three stages of salvation. Maliwanag po ito. Dapat maintindihan natin ito. Ano pong gusto ipaliwanag nito? Okay. Isayin po natin. Okay. Three stages of salvation. Yung pong una, yung blade. Yung pong blade, English po yun ang usbong. Blade. Ang binabanggit po doon ay yung ating ano, spiritual salvation. Na-save po yung ating spirit. Kaya born again. Bakit born again? Kapapanganak. Meron po tayong new life. Born again. Ano ba yung sabihin nun? Beginning. Nag-uumpisa pa lang tayo. Kasi baby, kapapanganak lang. Naintindihan nyo po? Ito pong ibig sabihin. No? Spiritual salvation. No? Birth. Justification. Okay? Yung pong pangalawa, yung pong head, ano yan? Salvation of character. Bakit po? Habang tayo ay baby, tayo po ano? Lumalago. Diba? Lumalago. Salvation of character. Salvation of character. Nababago po tayo. Kaya, growth. Yung pong pagkapanganak, ganoon na lang ba yun? Hindi na lumalaki? Lumalago. Diba? Ang tawag po dyan ay sanctification. At yung pong pangatlo, yung pong salvation of body. Ang binabanggit po rito ay yung rapture. Kasi darating po yung time, kukunin tayo yung harvest. Ito po yung mangyayari, yung tinatawag po na rapture. Rapture. Naintindihan ninyo? Okay. Ngayon po ay meron tayong iniisipin nyo, paano ko lumago? Simple lang po yan. Para lumago ka. Yung pong isang sanga, problema niya ba kung paano siya mamunga? Problema niya o hindi? Okay. Halimbawa po ito ay puno, ano? Mayroon pong sanga. Okay? No? Okay. Para po siya makapamunga, simple lang ang gawin niya. Kinakailangan siya na andyan siya sa puno. Nakakabit siya. Hindi po problema nung sanga kung paano siya mamunga. Problema yan ang alin? Problema yan ang ugat. Naintindihan ninyo? Problema yan. Ganun din pong ibig sabihin. Ang mahalaga, narito tayo sa church. Narito po tayo sa church. Yung church po ang magtuturo sa atin kung paano tayo lumago bilang isang tunay na Kristiyano. Kristiyano. Okay. Unahin po natin yung usbong. Ano po? Spiritual salvation. Diyan po sa Ephesians chapter 2, verse 1 and 5, nakalagay po dyan, kayo nooy mga patay. Patay. Spiritually dead. Sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Noon. Iba po yung noon sa ngayon. Kayo nooy. Ibig sabihin, noon yun. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Born again Christian ako ngayon. Verse 5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. Binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y naligtas. Yan po, ang spiritual salvation. Beginning, birth, born again. Born again. Okay? Yan po sa Romans chapter 4, verse 5. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Katuwiran. Justified. Bakit? Ang sabi po rito, tayo lang ay nanampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi pananampalataya doon sa salita ng Diyos. Kaya tayo po ano? Justified. Ibig sabihin, yung ating kaligtasan ay hindi natin ito pinagtrabahuhan. Ito po ay biyaya ng Diyos. Ito po ay gift of God. Regalo po ito ng Diyos. Okay. Unahin tayo muna po itong pangatlo. Okay? Kasi po, ito ay kung saan narito tayo ngayon sa panahon na ito. Yung pong sinasabi na salvation ng ating karakter. Ano po? Ipahuli natin ito. Ipahuli natin. No? I-discuss na mo itong number 3. Uhay na hitik sa butil. Ano pong ibig sabihin yan? Salvation ng ating body. Hindi pa po tayo perfect talaga. Bakit? Itong ating katawan ay katawang lupa. Babaguhin po tayo. Yung tinatawag na glorious body. Naintindihan niyo po. Diyan po sa Pilipos, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Siya po'y darating. second coming bilang harvester, bilang judge. Harvester, doon po sa mga born again Christian. Yung kanya pong second coming. Naintindihan niyo po? Kaya, hindi po tayo taga dito. Kung taga dito ka, eh kung hindi ka taga dito, bakit nag-aabala ka sa mga bagay sa mundong ito? Eh, hindi ka naman taga dito. Pag ikaw po yung nag-check-in sa isang hotel, ayusin mo bang maigi yung kwarto mo? Ayusin mo maigi? Tapos kinabukasan umaga, alis ka na? Hindi po. Kasi hindi ka naman taga doon. Hindi naman sa'yo yun. Aalis ka. Di ba? Ibig po sabihin, huwag nating iukol yung ating isipan sa mga bagay sa mundong ito. Sampo. Doon po sa heaven. Bakit? Taga doon po tayo. Doon tayo maninirahan habang panahon. Di ba? Habang buhay. Walang hanggan. Naintindihan niyo po? Eternally. 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 Romans chapter 8, verse 23. Ito po yung salvation ng ating katawan. Diba? Salvation of body. At hindi lamang sa nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Yun ang pong inihintay natin. Yung rapture. Yung kunin yung ating katawan. Hindi po perfect yung ating katawan. Di ba? Ito po yung ano? Salvation ng ating body. Okay? Diyan po sa Hebrews chapter 9, verse 28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sabik. Pag sabik, ano pa ibig sabihin nun? Ay dapat natin hanapin natin yung katuwiran ng God. Kasi sabik tayo. Sabik. Mayroon pong dalawang judgment. Ito po. Ito po, mahalaga itong maintindihan ninyo. Mayroon pong dalawang judgment para po sa unbelievers. Yung pong unbelievers, mayroon pong tatawag na dalawang papaliwanag ko po sa inyo. Meron pong tinatawag na sa kapo, judgment seat of Christ. Huwag po kayong malilito dyan. Ano po? Yung pong mga born again Christian, ang tawag po doon ay judgment seat of Christ. Ito po ay pagkatapos ng rapture. Haharap po tayo sa Kanya, hindi po tayo i-judge dahil sa ating kasalanan. I-judge po tayo doon sa ating mga nagawa, mabuti man o masama, para po sa price and glory. Price. Naintindihan niyo po, wala ritong judgment sa hell. Bakit? Ang kasama lang po sa rapture ay yung mga born again. Naintindihan po ninyo? Maliwanag. Mga born again Christian lang po yan. Wala pong kasama dyan na unbeliever. Yung pong unbeliever, ay alin? Judgment seat of God. Kailan po ito? Ito pong judgment seat of Christ, ang tawag po dito ay Bema. Bema. Ano po? Yung judgment seat of God, ito po ay yung tatawag na Great White Throne Judgment. Yung pong pinakahuli pagkatapos po ito ng 1,000 years kingdom. Haharap po sila sa God. Para dalhin sila saan? Dalhin po sila doon sa hell. May dalawang judgment. Naintindihan ninyo? Lahat po tayo harap. Romans chapter 14. Lahat tayo luluhod. Magbibigay sulit sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Mabuti man o masama. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi po rito, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, judgment seat of Christ, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Naintindihan niyo po? Yan pong Corinthian, yan po yung mga born again. Pero dumating po yung time. Sila po yan, o. Sila po ay bumagsak na uwi doon sa tinatawag na adultery. Adultery. Kaya po ito sinulat ni Apostol Pablo para doon sa mga taga Corinto. Ano po? Diyan po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 14 and 15. Kung ang gawa ng sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagaman, siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Yan pong apoy na binabanggit dito ay hindi po ito hell. Ito po ay Corinthian. Ito po ay sura sa mga taga-Corinto. Mga born again Christian po yung mga yan. Ang problema lang po, sila ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kaya ang kanilang buhay ay miserable. Miserable life. Yung pong tawag dito na fire. Hindi po yan hell. Miserable yung kanilang buhay. Miserable. Pag kayo po ay nakagawa ng kasamaan, kasalanan doon sa inyong mga magulang, okay ba yung samahan nyo sa bahay? Hindi ka makaingin ng baon. Di ba? Kasi may kasalanan ka. Miserable ang buhay mo. Totoo po. Okay? Kasi bagamat siya ay maliligtas, ngunit tangi sa pamamagitan ng apoy. Hindi po ito hell. May nagtuturo po na kitang fire ay hell. Hindi po. Ito po ay surat sa mga taga-Corinto. Mga Kristiyano po yan. Kaya dito po sa 2 Corinthians chapter 6, kaya nga, lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Diba? Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga bagay, yung mga mali, yung hindi po tama, huwag po natin itong gawin. Layuan po natin ito. Huwag natin itong hipuin. Huwag natin balikan yung ating mga ginagawa nung tayo hindi pa Kristiyano. Bakit tayo po yan, o? Binago na ng Diyos. Nakalagay po. Kayo ay bagong mga nilalang. Yung dating luma, dating bagay ay lumipas na. Ngayon, tingnan ninyo, lahat ay naging bago. Bago. Yan po sa Isaiah, kayo'y humayo. Kayo'y umalis doon, huwag kayong umipo ng maruming bagay. Kayo'y lumabas sa gitna niya, kayo'y magpakalinis. Kayo'y nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Vessel. Bakit? Mayroon narito po sa atin yung Holy Spirit. Kung mayroon ka pong Holy Spirit, okay lang ba sa'yo? Nasa diskuhan ka? Nasa inuman ka? Nasa sugalan ka? Okay ba yan? Kayong nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Yung pong dati nating mga ginagawa ay huwag na dapat natin ngayong gawin. Huwag na po. Kung mahilig ka sa sine, stop. Basa ng Bible. Di ba? Marami po dapat mabago. Yung mga ginagawa natin nung hindi pa tayo Kristiyano, huwag na natin ngayong gawin. Huwag na. Kaya dito po sa Roma, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maiambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Kunting tiis lang po. Kunting tiis lang. Malapit na po. ang second coming. Anytime, pwede po siyang tumating. So, tiisin natin. Mahirap pong tiisin dati nating mga ginagawa, nakasanayan natin, tapos ngayon, eh, hindi natin gagawin. Napakahirap po para sa atin. Pero kinakailangan nating gawin. Bakit po? Ito pong sinasabi. Hindi karapat-dapat maihambing doon po sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Ito, pagtitiis natin ito, wala ito. Kung ikukumpara po, doon po sa heaven. Doon sa heaven. Ito po, yung panahon natin ngayon. Nato tayo ngayon, di ba? Salvation of character. Sapagkat meron po tayong buhay. Kaya nga po born again. Meron tayong life. Di ba? Life. Life. Kung life, kung yun po isang halaman ay buhay, isang punong kahoy, magkakamayroon siya ng ano? Siya ano? Lalago, di ba? Mag-grow-grow po siya. Bakit? Eh, meron siyang buhay eh. Yung plastic. Lalago ba yung plastic? Hindi, kasi plastic. Di ba? Yung pong tunay ay lalago. Bakit? Meron siyang buhay. Kaya paglago niya, natural lang po, magkamayroon siya ng ano? Fruit. Magkamayroon siya ng bunga. Kaya po nababago tayo. Meron tayong life, kinakailangan tayong mag-grow, magkamayroon tayo ng bunga. Salvation ng ating character. Nababago. Nababago. Yung tinatawag na transformation. Kaya dito po sa Pilipos, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at pakikinig, panginginig. Isagawa ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Sa Tagalog po, parang napakahirap po itong ipaliwanag. Pero po sa English, napakadali. Sino po mayroong English Bible? Pakibasa po yung English Bible. Philippians chapter 2 verse 12. Pakibasa mo, Sister Jayan. Pakilaksa mo ng konti. Yung huling talata, yung mayroong work out.
Continue to work out your salvation with fear and trembling.
Okay. Narinig niyo po? Work out. Work out. Iba pong work out, ibang work in, ibang work for. Work out. Pag mayroon pong tayong sinatanong, saan ka pupunta? Sa gym? Magkano siya ron? Magkano siya sa gym? At anong ginagamit na term? Work out. Work out. Bakit? Pagpunta niya sa gym, wala pa siyang katawan? May katawan na siya, wala? Meron. Pupunta lang siya ron, meron siyang katawan. Kaya lang ano? Yan. Pagbubutihin ka, mag-exercise, dumbbell, kung ano-ano. Ako, kulang ako sa exercise. Ano? Kaya lumalaki ang aking tiyan. Work out. Work out. Work out. Kaya po ano, mayroon sa ating na babago. Work out. Okay. Everything is changed. Lahat po na babago. Unang-una, hindi lamang po pagkatapos po natin, magkabayro po tayo ng Holy Spirit. Alam niyo po ba, lahat ay nababago yung ating personalidad. Totoo po. Yung pong ating personalidad ay nababago. Imagine niyo po, kung anak ka ng hari, ikaw ba'y magsusot ng tagpi-tagpi? Hindi po. Hindi. Anak ka ng Diyos, anong dapat mo? Mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Kung anak ka ng demonyo, dapat mamuhay ka bilang anak ng demonyo. Anak tayo ng Diyos. Nakalagay po sa Juan 1:12. Gospel of John chapter 1 verse 12. Binibigyan kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Anak ng Diyos. yung pong ating personality na babago. Saan po nanggagaling? Sa puso lahat. Bakit po sa puso? Nakalagay po sa Jeremiah chapter 17. Yung puso ang pinakamadumi sa lahat ng bagay. Deceitful. Yung ating heart. Naintindihan niyo po? Nakatawa, pero yan, inis na yan. Diba? Totoo po. Napakamanluloko yung ating puso. Lahat po yun ang gagaling sa puso. No? Yung pong ating thought, yung ating pong pag-iisip ay nababago. Mayroon na po ngayong direksyon yung ating buhay. Alam natin ngayon kung saan natin gugugulin yung ating panahon, yung ating oras. Naintindihan niyo po? Kasi meron ka na pong ano, maayos na pag-iisip. Maalam mo na po kung alin ang mabuti, kung alin ang masama, kung alin ang nakapagbigay ng kaluguran sa God. Yun lang po, yung ating pag-iisip. Pag-iisip. Pangalawa, yung pong ating words. Dati, kung ikaw po ay pala mura, no? Yung bata, pag nakikita ko, nagmumura. Grabe magmura. Bay, nagugulat po ako, naisip ko agad. Lalo siguro yung kapatid nito, yung tatay nito, yung nandulan nito. Totoo po. Nababago po yung ating pananalita. Dati kasalita tayo ng mga mahalay, ngayon na hindi na. Diba? Minsan, nakapagsalita tayo ng hindi maganda. Ngayon po ano, nababago. Maliwanag po. Hindi lang po lahat. Yung ating personalidad ay nababago. Bakit? Anak na tayo ngayon ng Diyos. Yung ating pong deeds. Deeds? Mas Tagalog ang deeds? Ha? Ginagawa? Deeds. Diba? Dapat po ano? Ano bang magandang Tagalog talaga dito? Deeds. Yung mga nakasanayan, habits to. Gawi. Tama? Oy, naturakan mang giraray. No? Okay. Gawi. Dapat po ano? Nababago. Yung ating habits. Nababago na po. Kasi tayo ngayon ano, Kristiyano. Yung ba po ano? Sa totoo lang po, nagpupuyat. Nagpupuyat. Saan? Internet. Facebook. Wala nang ginawa ko. Anong nilalaro? Farmville. Inuubos ang oras. Pero tanungin mo, di ba? Sa totoo lang po, panag-iistoryahan, ang daming alay, ang daming alam tungkol sa worldly news. Ay, pati mga artista ay alam lahat yan. Pero tanungin mo, tungkol sa Bible, magbigay po ng testimony. Can you give us testimony about your Christian life? What happened to you this afternoon? This whole day? Next time. Bakit hindi makapagbigay? Bakit? Walang alam tungkol sa salita ng Diyos. Kasi po, kung ikaw ay may alam, magsasalita ka o hindi? Magsasalita kasi mayroon kang alam. Eh pag mga worldly things, ay alam-alam, pati buhay ng kapitbahay, alam. Pero po, tanungin mo tungkol sa Bible. Nabasa mo ba yung Proverbs ngayon? Proverbs? Chapter 31? Ano yung Proverbs? Hindi alam. Nababago po yung ating habits. Okay? Nababago ito lahat. Kaya po sabi rito, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Nababago po yung ating personality. Personality. Okay lang ba sa inyo? I'm sorry po rin sa mga babae, ano? Nakikita ko, pag magandang legs, ang iksi ng shirt, short nga, di maiksi, ano? Napaka-iksi. Mahalay. Ano kaya, kung peklatin yan, makashort kaya yan? Ano po kaya? Nababago. Nababago po. Kung dati susuot tayo ng mga yung iba po, hindi ko maintindihan. Hindi pa tapos yung t-shirt, yung damit, sinusuot na. Bakit? Bitin. Kulang sa tela. Mura siguro yun. Yung iba naman, kulang sa kuhilyo kasi nakabuyang-yang na. Nakita ko yung iba, yung pantalon, maayos na maayos, ginugupitan. Anong kaisipan meron ito? Ano ko maintindihan? Yung mga Pilipino, hindi lang po Pilipino, ang tao, ano? May nakikita ako, yung salamin, nasa ulo. Diba? Nakita ko nagmumotor, yung helmet, nasa kamay. Hindi ko maintindihan. Yung jacket, nasa bayawang. Ay, hindi ko talaga maintindihan. Nababago. Nababago po tayo. Naintindihan ninyo? Bakit po tayo nababago? Dahil mayroong Holy Spirit. May Holy Spirit. Kaya dito po sa Episo, sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Liwanag. Okay. Okay. Dito po sa Philippians chapter 1 verse 27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Na kahit ako ay dumating at kayo ay makita, wala man sa harap ninyo, at mabalitaan ko ang mga bagay na patungkol sa inyo, kayo manindigan sa isang espiritu na may isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Okay. Ngayon po, mayroon pong pinakamahalaga na dapat natin pag-aralan. Mga 10 minutes lang po ito. Mga 10 minutes lang and 1 hour. Okay. Ano po? Mayroon pong tinatawag na dalawang sin. Yung pong sinasadya at hindi sinasadya. Tayo po'y magkakasala pa rin, di ba? Totoo po hindi. Pero po yung kasalanan natin na yan, magdadala sa atin sa impyerno o hindi? Bakit hindi? Binayaran niya ang dugo ni Kristo. Okay. Ito po ang ating sitwasyon ngayon, di ba? Tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay anak ng Diyos. Saan? Kung tayo po ay anak ng Diyos, dapat lamang tayo, lahat po nating magagawa, hindi po tayo libre na tayo gumawa ng kasalanan. Pero natural lang na tayo makagawa ng kasalanan dahil meron tayong sinful nature. Naintindihan niyo po? Ngayon, tayo po ay bilang anak, ayon po sa Hebrews, mayroon pong discipline. Naintindihan niyo po? Discipline. Nakakatakot yung disiplina ng Diyos kaysa po sa disiplina ng ating mga magulang. Naintindihan po ninyo? Ngayon, tayo po ay makakagawa pa rin ng kasalanan. Sa ayaw at sa gusto natin, makakagawa tayo. Sinabi po ni Apostol Pablo, no? Meron akong gustong gawin na ayaw kong magawa. Na? Hindi ko magawa. Yung ayaw ko, nagagawa ko. Ano pong dahilan? Mayroon pong dalawa na nasa ating katauhan. Diba? Yung pong ating flesh, saka yung ating spirit. Parati po itong naglalaban. Araw-araw. Parati itong naglalaban. Diba? Panaglaban po yung spirit saka yung flesh. Sino pong nananalo? Sino pong nanalo? Flesh. Spirit. Spirit. Flesh. Ano po ang tamang sagot? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung sasabihin yung flesh. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sunday. Ayaw ko magsimba. Naglalaban. Pagising ko, sama ng katawan ko. Sakit ng katawan ko. Ah, hindi na ako magsisimba. Ngayon, nagbagong isip ko. Ay, di ba rin, tutuloy pa rin ako. Di ba rin masakit ang katawan ko? Sinong nanalo? O, sabi niyo, please. Depende. Ang sagot, depende. Kung sino ang malakas. Totoo po, hindi. Depende kung sino ang malakas. Kaya mayroon po tayong temptation. Diba? Kaya po nakalagay po sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Walang pagsubok na hindi nakayanan ng tao. Yung Diyos ang gumagawa ng way of escape. Dahil po ano? Sa Holy Spirit. Holy Spirit. Parati pong may conflict yan, pati naglalaban yan. Sino mananalo? Yung malakas. Huwag mo sabihin na parating bless. Nananalo din ng Spirit. Naintindihan nyo? Kung sino ang malakas. Ngayon, may dalawang sin. Yung pong sinasadya at hindi sinasadya. Okay? Sinasadya. Ano po yung sinasadya na kasalanan? Bigyan nyo kung halimbawa na sinasadyang kasalanan. Pag nanakaw. Oo. Eh, talaga sinasadya yan. Di ba? Halimbawa po sinasadya. Okay? May ako ng halimbawa. Sinasadya. Ano? Naglalakad ka po. Ngayon, nakita yung sinusundan mo na laglaging wallet. Nakita mo na laglaging wallet. Binayaan mo lang. Ang ginawa mo, sinundan mo. Wow, ba itong tao? Sinundan, ibibigay. Pero anong ginawa? Tinakpan ng paa. Di ba? Nasaan yung wallet? Nasa paa. Ah. Sinasadya o hindi? Pwedeng mangyari o hindi? Napakarami pong pangyayari sa buhay natin na sinasadya natin. Sinong nanalo? Pero pinag-iisipan mo yun, di ba? Kunin ko kaya ito o hindi? Di ba? Sinasadya. Yan pong sinasadya na mga kasalanan. Napakarami pong napakakataon na pwede mo talaga anong sadyain. May nakita ka po, ano? Na nakita mo maliligo. May pumasok sa banyo. Uy, may bayabas. Umakyat. Umakyat. Kung nagbabayabas. Sinasadya o hindi? Sinasadya. Ang hindi sinasadya, halimbawa, hindi sinasadya, umakyat ka sa puno, tapos pagsilip mo, may naliligo. Sinasadya mo o hindi? Ay, naku, sorry. Okay, sandali, okay? Dapat maintindihan natin, ano? Sinasadya at hindi sinasadya. Ito po, ay parehas ito kasalanan. Sinasadya sa hindi, ito po ay kasalanan. Pero yung kasalanan natin na yan, na magagawa natin na yan, magdadala sa atin sa impyerno o hindi? Bakit hindi? Bayad na ito. Ayon po sa Bible. Lahat ng ating kasalanan ay kanyang pinagbayaran doon po sa krus ng Kalbaryo. Di pwede na pa tayong gumawa ng kasalanan? Pwede. Pwede. Pero po, mayroong tanong. Mayroong discipline. Hindi po tayo ngayon libre. Bakit? Mayroong pong discipline. Yung pong ating kaligtasan, yung ating salvation, hindi po ito passes para gumawa tayo ng kasalanan. Naintindihan niyo po? Pag sinasadya, ano pong gagawin natin? Mag-confess po tayo. Confess. Ba? Confess. Nakalagay po sa Bible. Kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, ang Diyos ay naandyan na mabait, na magtutulong sa iyo. Naintindihan niyo po? John chapter 1 verse Gospel 1 John chapter 1 verse 8 and 9. Confess. Naintindihan niyo po? Ano gagawin ng God? Ano gagawin ng God? Ito po sinasadya. Ano gagawin ng God? Ano gagawin siya yun? Nag-confess ka sa kanya? Forgive! Natural, bakit? Napatawad naman niya yan eh. Naintindihan niyo po? Forgive. Tapos ano? Didisiplinahin ka? Yung pong anak ko, kapag sa unang pagkakataon, ay nagkasala, pinapaluan ko agad? Hindi po. Nag-sorry sa akin. Ay, sorry po. Kasi, okay. Next time, huwag mo nang ulitin yan. Totoo po hindi? Huwag mong ulitin yan. Pero, inulit-ulit. Nag-sorry ulit sa'yo. Bubugbugin mo? Ay, sorry po talaga. Okay, last chance. Kinabukasan, inulit na naman. Nag-confess ulit sa'yo. Bubugbugin mo? Sandali lang po. Anak mo ito. Natural lang. Na bago mo siya patawarin, ay didisiplinahin mo. Maintindihan niyo po, discipline. Didisiplinahin po sila ng, didisiplinahin tayo ng Diyos. Sa una po, ibang klase magdisiplina po ang Diyos. Sa una, pingot lang. Ganyan po ang God. Pangalawa, sapok. Pero pinakahuli, matigas ang ulo, tadyak. Nakalagay po sa Bible, yung pinaka-last recourse na ibibigay sa inyo ng God. Kung kayo kay Kristiyano na patuloy kayo makagawa ng kasalanan, papatay na kayo ng Diyos. Nakalagay po sa Corinthians, chapter 5, verse 5. Ibibigay na ng Diyos kay Satanas yung inyong katawan upang hindi na magamit. Naintindihan niyo po? Pero ang kaluluwa niyo ay ligtas. Bakit? Wala na po tayong kasalanan na pwedeng ma-reverse yung verdict ng God. Naintindihan niyo po? Napaluan na tayo. You are justified. Pwede po ba sa hukom? Napaluan ka? Tapos, pagkalipas ng isang linggo, oh hindi, mali, mali pa rin yung hatol. Hindi po may pwede yun. Ang Diyos po, kung anong sinabi ay, sinabi. Naintindihan niyo po? Discipline. Hindi sinasadya. Same. Naintindihan niyo po? Po hindi sinasadya. Kaya pag tayo nakakagawa ng kasalanan, minsan po naiinis ako, nagmamaneho ako. Ang ganda-ganda ng pamaneho ko, nagpapatugtog po nga ako ng gospel song eh. Biglang merong kakat. Matutuwa ka nun? May nagkat? Mamaneho ka, may nagkat? Ay, thank you, Brad. Ba hindi? Maiinis ka. Makapagsalita ka ng hindi maganda. Kaya po, anong dapat natin gawin agad? Automatic po ano? Confess agad. Kaya po ang confession ng born-again Christian, minuminuto. Araw-araw. Maya-maya. Makagawa tayo, ay, Lord, sorry. Talaga naman. Totoo po. Ganyan po ako. Ako yung nakakagawa ng kasalanan. Nag-isip po ako hindi maganda. Lord, sorry po. Sorry. Yan po ang salbe. Yan po ang Kristiyano. Ay, sorry. Talaga, sira ulo ako talaga, Lord. Ako sa totoo lang po, ako ganyan. Lord, sinsya ka na. Talaga itong anak mo na ito, sira ulo ito eh. Sinsya ka na po. Eh, talaga mahina ako eh. Tulungan mo na ako. Mahala ka na po. Naintindihan nyo? Yung po ang gusto ng God. Pero itong ating kasalanan na ito ay napagbayaran na ng dugo ni Kristo. O ngayon, naintindihan nyo po yung gospel? Naintindihan nyo yung gospel? Yan po ang born again. Kaya po sabi sa Bible, ipanganak kayo ng tubig at ng Espiritu. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. O ngayon, tatanungin nyo ako, ay, nasan yung born again? Paano kami mabuborn again? Aba, iuulit na naman tayo. Balik na naman tayo sa grade 1 ito. Ngayon, naintindihan niyo po? Maliwanag? Naintindihan niyo po? Okay. Tapos na po tayo. Napakasimple na po ng Christian life. Simple na po. Isipin niyo, paano ako mamunga? Madali lang po yan. Para mamunga ka, dapat nasa puno ka. Nato tayo sa church. Naintindihan niyo po? Okay. Ito po ay Volvo. No? Yung kotse, para maganda ang takbo, ilang gulong ang kinakailangan? Aba, hindi lang apat yung iba po nga, lima pa, may reserva pa. Di ba? Dapat ay ayos ang pagkakabomba. Dapat hindi pa, kung medyo flat, anong gagawin, anong takbo nun? Hindi niya pasin sa sakya natin? Yung Kia? Sa totoo lang po yung Kia, pag ako'y bumaba dyan, sumakaya, ginamit ko yan, pagbaba ko, hilong-hilo ako. Pag andar pa lang, di ba? Hindi pa katulad ng magandang kotse, di ba? Pag susi mo, ay, bando, walang katulog, walang kalog-galog. Kuyang Kia, kaya kung pipindi lang, i-start mo, nasa baba ka. Kasi pag i-start, pagpatay mo ng makina, ganun din. Di ba? Pagpatay mo ng makina, kinakailangan po yung maayos. No? Apat ang gulong na maayos. Ano pong ibig sabihin nito? Ba? Apat ang gulong na maayos. Ngayon, pag-aralan po natin ito. Napakadailan po ito ang pakiksilang. Four wheels of Christian life. Ito po ay napakahalaga sa isang Kristiyano. Kapag wala po isang, yung sasakyan, yung apat na kotse, yung kotse, kapag wala ng isang gulong, hindi po makakatakbo. Naintindihan niyo po. Kinakailangan na iapat. Po. Unang-una po, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Word, study. Pangalawa po, pray. Mag-pray po tayo. Matuto tayong manalangin. Yung pating panalangin ngayon, papakinggan na ng Diyos o hindi? Bakit? Anak na tayo ng God. Mayroon ba bang nakaharang pa? Wala na. Kasi yung sin na nakaharang ay binayaran dugo ni Kristo. Pero hindi pa tayo born again. Yung kasalanan, ay yung po nagiging hadlang upang ang Diyos hindi nakikinig sa ating mga panalangin. Pray. Fellowship. Evangelism. Napakahalaga po nito lahat. Dapat po tayo ay nagbabasa ng Bible, nag-aaral po tayo, nag-pray tayo, fellowship, at po evangelism. Napakahalaga po nitong apat na ito. Ano po? Ito pong word. Pwede kang magbasa ng sulo ka o hindi? Pwede kang magbasa ng Bible na sulo ka o hindi?
Pwede.
Pwede kang magdasal ng sulo ka o hindi? Pwede kang mag-fellowship ng sulo ka lang? Ha? Fellowship ka? Alam mo, Brad, mayroon akong problema. Ano yon? Ano? Mahalaga po itong fellowship. Pwede kang mag-evangelize ng sulo ka? Pwede kang mag-evangelize ng sulo ka? Pwede! Pwede kang mag-aral ng sulo ka. Pero yung iba, yung fellowship. Napakalaga po. Kaya nga fellowship. Ano po? Hindi ba pwede na mag-fellowship ka na sulo ka? Ay ba hindi po yung fellowship yan? Hindi, pelo. Oh. Ha? Fellowship. Alam mo, grabe yung nangyari sa buhay ko. Ano yun? Okay. Word. Baby Christian. Naniniwala po ako na maraming nakaunawa no, ng seminar. Ano po? Kaya lang po, hindi pa natin alam kung paano tayo lumago. Hindi natin alam kasi baby. Yung baby po, iwanan mo yan dyan. Iwan, wag kang aalis dyan ha. Mga isang oras, balikan mo na. Wala na yan dyan. Kasi hindi po niyan alam. Baby nga eh. Kaya po sabi rito, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Upang sa pamamagitan nito, lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ano pong kinakailangan natin? Magbasa po tayo ng Bible. Napakalaga po na magbasa tayo ng Bible. Magbasa tayo ng Bible. Kung hindi po kayo magbabasa ng Bible, mayroong problema. Yung pong bata, pag ayaw ng gatas, may problema o wala? Abay, may problema. Mamamatay ito. Ganon din po tayo. Kung talagang born again Christian kayo, anong dapat unang-una nyo ngayon? Bumili kayo ng sarili nyong Bible. Totoo po. Sino po yung talagang nakaunawa? Taas ng kamay. Yung nakaunawa. Okay. Sa isang linggo, pag wala kayong Bible, sisinungaling kayo. Ano? Kung kinakailang ibenta ninyo yung cellphone ninyo at bumili kayo ng Bible, dapat gawin ninyo yan. Totoo po. Pag wala kayong Bible, paano kayo mabubuhay kung wala kayong Bible? Napakalaga po yung pagbabasa. Anong babo yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tingnan po natin sa Bible. Book of Psalms. Awit. Book of Psalms, chapter 119, verse 105. Babasahin ko po ito sa inyo. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ilawan. Parang di ka po maano. Ito pong mundong ito ay ano? Kadiliman. Di ba? Kadiliman po ito. Anong kinakailangan natin? Liwanag. Upang huwag tayong matisod sa pamamagitan ng ano? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Yan po sa Ephesians chapter 6 verse 17. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito po ang panlaban natin kay Satanas. Yung alin? Salita ng Diyos. Ngayon, hindi ka magbabasa ng Bible, hindi mo malalaman yung kalooban ng Diyos. Ang unang-una pong kalooban ng Diyos ay tayo ano, maborn again. At pagkatapos mo nating maborn again, napakaraming kalooban ng Diyos na dapat nating maintindihan. Okay? Na siyang salita ng Diyos. Prayer. Kinakailangan po natin ang panalangin. Pero po, dapat maintindihan nyo rin anong klaseng panalangin. Ang tunay po na panalangin ng isang tunay na Kristiyano ay hindi po para sa ating sariling kapakanan. Ang tunay po na dasal ng isang Kristiyano ay para po sa kapakanan ng Diyos. Hindi ka po piling magdasal. Lord, sana po, bigyan po ako ng mahababang buhay ha, para po medyo makapag-relax ako, yung mga anak ko, ay ma-guide ko sila sa school, sa kanilang pag-aaral. Hindi po yan ang pinapakinggan ng Diyos. Hindi po. Lord, bigyan po ako ng kalakasan, maayos sa pangangatawan, upang patuloy po ako na makapamahagi ng inyo pong salita. Para kanino yon? Para po sa God, papakinggan kayo o hindi? Ang sabi po rito, kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Sa pangalan ko. Kung sasabihin mo, Lord, yung anak ko man po makatapos sa pag-aaral, sa pangalan nung anak mo, hindi sa pangalan ng Diyos. Naintindihan niyo po? Dapat po ipano, yung para sa glory ng God, para sa merit ng God, hindi merit ng ating sarili. Hindi po selfish ambition. Ambition. Tungkol saan? Kundi sa God. Naintindihan niyo? Huwag po sa atin. Dapat para sa God. Yan po panalangin ko. Parati. Hindi po nananalangin na kung ano-ano. Yung anak ko po makatapos sa pag-aaral. Hindi. Yung po mga anak ko, bibilinan ko parati, hindi ko kayo pinag-aaral sa eskwilahan. Dinala ko yun sa maisayos na eskwilahan para makipagkumpetensya kayo. Wala yan, Kristiyano tayo. Naandyan ka lang upang ipakita ninyo na kayo ay Kristiyano. Nagsisikap ka mag-aral para ipakita mo na ikaw ay Kristiyano. Bakit? Walang Kristiyanong tamad. Naintindihan niyo po. Dapat ganun ang panalangin natin. Lord, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Kasi po, yung pong kaibigan ko, napakatigas po ng ulo. Hindi ko po kaya. Wala po. Marami po mga kulang sa buhay ko. Tulungan, bigyan niyo po ako ng wisdom kung paano ko po masasabi sa kanya. Naintindihan po ninyo. Yan po ang panalangin ng isang Kristiyano. Kung ang panalangin mo ay para sa sarili mo, huwag ka na lang pumanalangin. Hindi po ino-honor ng God yan. Fellowship. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gaya hindi naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Fellowship. Hindi ka pa pwedeng, hindi ka pwedeng mabuhay ng sulok ka. Nakalagay po sa Proverbs chapter 18 verse 1. A man who isolates himself seeks his own desire. Hindi po. Dapat po ano? Parati tayong nasa fellowship. Napakalaga po ng fellowship. Bakit tayo sumasama sa fellowship? Nagbibigay po tayo ng testimony. Ito ang nangyari sa buhay ko. Alam mo, hirap na hirap ako. Tapos po yung isang tao, yung isang sister mo, magbibigay din ng testimony. Ako, hirap na hirap ako. Nangyari ito, pero okay lang sa akin. Sapagkat ganito. Nakakatulong po saan? Sa ating mga brothers and sisters. Ang fellowship po ay yung nandoon yung God. Hindi yung fellowship na pag nagpi-fellowship, alam mo, yung sister, ano? Eh, grabe parang sa manang ugali niyan. Yeah. Ay, hindi po fellowship yan. Chismis yan. Marami po, ano? Gustong-gusto ng fellowship. Nanghihina na kami. Wala kaming fellowship. Hindi ka nanghihina dahil walang fellowship. Nanghihina ka dahil sa kasalanan mo. Nanghihina ka dahil sa fellowship na sinasabi mo. Hindi kulang. Bakit? Gusto pa nagpi-fellowship ano? Chismisan lang naman. Magbibigay ng testimony. Hindi naman ayon sa Bible. Testimony. Alam mo, sa eskwilahan namin, talagang... Ay, hindi po fellowship yan. Yung problema sa bahay, dadalhin sa church. Ayos ba yun? Hindi po. Kinakailangan tinaron tayo sa church. Evangelism. Ito po, evangelism. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangarang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Okay. Ito po ay hindi sinabi sa lahat ng tao na mangaral. Sino pong sinabi lang na mangaral? Okay. Yung mga born again Christian. Wala pong karapatan ng lahat na mangaral kung siya naman ay hindi born again Christian. Naintindihan niyo po? Sino sinasabihan dito? Yung mga born again Christian. Mangaral tayo. Ngayon, takot kayong mangaral kasi mahirap kayo. Ano? Sa inyong pamilya, kayong pinaka inyong magkakapatid, kayong pinakabugo, kayong pinakamahina, kayong pinakapobre. Ngayon, hindi maniwala sa iyo, takot ka kasi dati kang mabisyo. Di ba? Totoo. Dati kang na ang samang term, balasubas, ano? Palainom, sugarol, mabaero. O ngayon, natatakot ka, paano ko makapag-ibandilas yung pamilya ko? Napakahirap talaga, di ba? Kasi ang tinitignan ng tao, ay ikaw muna, bago makita si Kristo. Di ba? Kahit ano pong gawin natin na mag-ibandilas, kapag tayo ay hindi namumuhay sa salita ng Diyos, hindi po sila nakiniwala. Sapagkat ang tao ay nakatingin sa tao. Bago po makita si Kristo, ang nakikita muna ay yung tao. Eh kung may nakita ako, may sinita po ako, born again, nagpakilala, born again ako. Ano mo, born again kami. Nakaganong po doon sa sasakyan. May nakalagay pa, Jesus Baptist Church. Born again kami. Sabi ko, lakas ng loob mo. Nilapitan ko siya, kakasira ka. Ikaw ba Kristiyano ka talaga? Imagine. Paano ka? Tapos, alam mo yung kausap pa? Yung usok? Sabi ng kausap. Paano ka po? Ano po nakalagay sa Bible? Kayo ang liwanag. Kayo ang liwanag. You are the light. You are the salt. Kaya po nakalagay sa Bible, kayo ang asin. Kung yung asin po ay mawalan ng lasa, ay, mayroon pa bang magagawa? Wala na po. Ano po nakalagay sa Bible? Kundi ano, yurakan lang kayo. Kung ikaw Kristiyano, tapos hindi ka pa namumuhay ng isang tunay na Kristiyano at nangangaral ka, pagtatawanan ka lang. Totoo po hindi. Dapat makita sa atin. Kaya po mayroon tatawag na ano, silent evangelism. Pwede ka pong mag-evangelize, makapag-evangelize, kahit hindi ka nasasalita. Kala niyo ba? Ang pwede na mag-evangelize, yung nasasalita, yung madaldal, yung magagaling, hindi po. Kahit wala ka, hindi ka nasasalita, pwede ka pong makapag-evangelize ng tao. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Dati kang lasinggiro. Ngayon, hindi ka nagiinom, nagbabasa ka ng Bible. Nakapag-evangelize ka o hindi? Nakapag-evangelize ka po. Nakikita ngayon si Kristo dahil sa'yo. Oo, anong nagawa ni Kristo? Dati ito, lasinggiro ito eh. Dati sugarol ito eh. Pero ngayon nakita mo, nagpapasang ng Bible, oh. Ay, ba talaga yung nagagawa ni Kristo? Ano? Alamin nga natin yan. Nakapag-evangelize ka o hindi? Mas maigi pa po yun kaysa rin sa nag-iimbita ka na wala naman sa buhay mo. Totoo po. Marami. Pwede po, I'm sorry, ano? Marami po. Nagdadala sila sa church. Pero sila din ang gumagawa ng paraan para sila ay hindi rin magtagal sa church. Dami po niyan. Bakit? Nakikita sa church. Maintindihan niyo po. Kaya kinakailangan ano, mamuhay tayo ayon sa Ebanghelyo. Kung anak ka ng Diyos, mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Maintindihan niyo po. Pwede tayong makapag-evangelize. Kung nahihirapan muna kayo, mag-umpisa po tayo sa napakasimple lang. Yan po tinatawag na simple evangelism. Makikita sa'yo. Bait itong batang ito. Matutuwa sa iyo o hindi? Ipapakialam mong born again ka. Tapos hindi naman nakikita sa buhay mo. Napupulaan sino? Si Kristo. Si Kristo. So, tapos na po tayo, ano? Tapos na tayo? Napakasimple lang po, ano? So, bukas, yung mga Tagalas Piñas, ano? Kung gusto ninyo na patuloy kayong lumago, ano po, niimbitahan namin kayo tuwing Martes, mayroon po ditong fellowship. Martes yung ano? Oo, Martes. Tuwing Martes, mayroon kaming fellowship dito, alas 7 ng gabi, 7:30. Ano? Mayroon pong binibigay yung ibang sisters ay nag-contribution. Mayroon tayong konting salo-salo muna. Tapos nag-aaral tayo ng salita ng Diyos sa loob po ng 2 hours. Tuwing Martes. Tuwing Miyerkules naman po, mayroon kami itong DVD watching. Nanonood lang po kami ng DVD. Ng DVD. Doon po sa small hall. Tuwing Miyerkules po yan, alas 7 din ng gabi. Tuwing Miyerkules, tuwing Martes, dito fellowship dito. Ano po? Tapos tuwing Sunday, yung pong aming service, alas 11 ng umaga. Alas 11. 11 to 1. Kasama na po doon yung tanghalian. Yung fellowship po ay tuwing Martes. Hindi po mahirap kasi meron kaming sasakyan. Mahirap. May kasabihan po, ano? Kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ano po? Mahalaga po ito. Then, mahalaga po yung Miyerkules, yung Sunday. So hopefully, makapag-attend kayo ng sermon, alas 11 po ng umaga. Pero dapat alas 10 narito po tayo. Kasi bago mag-umpisa ng 11 o'clock, nagkakamayroon po ng kunting ano, fellowship, testimony. Ano po? Kunting-kunting biso-beso. No? Tapos po, alas 11, meron tayong service. 11 to 12:30, ganyan. Tapos po, 1 o'clock, pagkakain, uwi na. Yung pong desidido, magsabi po kayo at kung anong magagawa nating paraan para matulungan kayo. Ano po? So, bukas po, meron tayong service. Meron pong anong oras susunod sa Las Piñas? Ah, si Brother Rico. Brother Rico? Anong oras nagsusunod doon sa Las Piñas? Ano yan? 9? 9 to 9:30? Kaya ba? Kasi mayroon pong sinusundo sa Taguig. Mayroon pong sinusundo sa Maynila. Yung pong rota, pagkasundo po sa Maynila, dumidiretso po ng Taguig. Dito sa mayroon Signal Village. Pagkagaling po dyan, diretso na rito. One way lang po yan. Okay? So hopefully po, makatin ka at bukas, yung pong aking sermon ay tungkol pa rin po sa ano ang resulta ng born again Christian. Ano ang kasiyahan na ating pong matatanggap bilang Kristiyano? Sino ba tayo? Na Kristiyano tayo? Ano bang kaibahan natin sa iba? At ano ating matatanggap tulad ng matatanggap ng iba? Ano po? Yun pong topic ko bukas, na prepare ko. Ano po? So tayo pong ratay muko at tayo po ay manalangin. Father God, maraming pong salamat sa inyo pong buong linggo na pag-iingat nyo po sa amin sa pag-aaral po namin ng inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakaloob nyo po sa amin ng simbahang ito. Salamat po sa mga tao na binigay nyo po sa amin upang makalapit po kami sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong sakripisyo na patuloy po na ibinibigay nyo po sa amin. Sa kabila po ng kami ay matigas po ang aming puso, kami po ang lumalayo po sa inyo, ay nandiyan pa rin po kayo, Panginoon, na kayo pong umaalalay sa amin. Salamat po sa banal na Espiritu na binigay niyo po sa amin, na ito po ang nag-guide sa amin upang kami po ay patuloy na makaunawa ng inyo pong salita. Tulungan niyo po kami sa aming pong mga kahinaan. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pong mga problema sa mundong ito. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang kumikilos sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa inyo pong pagbigay sa amin ng karunungan na naunawaan po namin ng inyo pong salita. Idinadalangin ko po sa inyo na ito pong aming simbahan, kayo po Panginoon, ang patuloy na mag-ingat, magdala po sa amin sa mga lugar na kung saan mayroon pong sadyang naghahanap po sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin, yung mga membro ng simbahang ito, magkamayroon po kami, Panginoon, ng boldness. Magkamayroon po kami ng tapang, ng sigasig, na kami po ay makapahayag po ng inyo pong salita sa anumang pong paraan. Maraming marami pong salamat sa inyo pong sakripisyo at sa aming pong pansamantalang paghihiwalay sa gabing ito. Kayo pa rin po, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. At ang inyo pong kalooban lang ang maghari sa bawat isa sa amin. Maraming marami pong salamat. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago po tayo mag-iriware, no? Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa inyo pong...